On lähellä tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Madis Nurms. Tere!
Tere!
No ma peaksin võib-olla lisama siia ka, et nagu kirjanik või aiapidaja, lille kasvataja, mis sa tahaksid veel?
Nagu hunt kriim silm,
no, et... Jah, saaks 7 ametit kokku.
Ei, eks minu see professioon on ikkagi enne kõik teatrikunstnik ja kõik muu sinna juurde on hobid, et akvarist ja aednik ja mis kõik veel, et need on lihtsalt toredad.
No kuskil sa ütlesid ka üks intervjuus umbes nii, et elu on nii lühik, et noh, peaks nagu elama niimoodi väga aktiivselt, et jõuda kõik nagu ära teha, mis sa tahad või mis sulle meeldib.
Jah, mulle tundub küll niimoodi, et meil on antud nii üürike aeg, et kuidagi ei jõua kõigega isegi tegeleda, millega tahaks ja nii ma olen nagu mitut rada korraga jooksnud.
Pead sa ennast saarlaseks?
Suvesaarlaseks.
Suvesaarlaseks.
Ja, et ma ikka suvel üritan nii palju kui võimalik siin veeta aega.
Ja sinu juured on seal kuskil põhjarannikul?
Põhjarannikul, jah. Mul vanaisa on sealt pärit.
Kas see oli see, kes oli Loots ametilt?
Loots, just. Sa oled väga hästi informeeritud.
No jah. Yeah. Eks me muidugi ole ju aastaid tuttavad ka ja tänu nüüd Milla Tooni Kuressaare ooperipäevadele, millest nüüd on ju ka tegelikult kui palju aega möödas. Kas siis sel ajal, kui sa siin Kuressaare ooperipäevade külalisena käisid publiku poole peal istumas, kas siis oli see ooper nagu sind juba leidnud või sina ooperi või kuidas see seis toona oli?
Jaa, esimest korda me tulimegi siia, ma arvan, kui Mati Unt Promfestil lavastas Teemoni, Rubinsteini Teemoni, ehk siis see pidi olema aasta 2005 äkki. Jah, 2005. Ja siis me tulime sellega ka nii öelda külalise etendust andma. Toonas oli vist Kuressaare ooperipäevad, eks ole. Ja, aga jah, minu ooperiarmastus oli enne seda juba loitnud.
Ma lugesin seda ka, et see algas kuidagi väga huvitavalt, et ooper tabas sind une pealt.
Jah, noh, ilmselt peab jälle süüdistama Erki Pehki, kes mind nagu kassipoega piimataldriku juurde tõi, et tema kutsus mind siis Claudia Taevi nimelise ooperilauljate konkursi juurde vabatahtlikuks. Eks seal on palju jooksmist ja toimetamist ja mul oli samal ajal ka keskkooli lõpueksamid, nii et ma olin päris läbi seal mõni päev ja vaatasin, et hea kena pime koht, et poen proovisaali magama. Ja samal ajal käisid siis laval proovid, Linnar Priimägi lavastas Rigolettot. Mina lasin silma looja ja jäin seal paha aimamatult magama, kuni siis üks hetk ma ärkasin ja ma ärkasin kolmanda vaatuse tormist seeni peale, mis on selline, no see on ikka siuke number, mis võtab jalust nõrgaks, et seal orkester müristab võimselt fortes ja sopran on kohe hinge heitmas ja meeskoor ulub nagu marutuul. Ja ma olin ju varem ka käinud palju ooperis, noh, kooliga ja niimoodi, aga see ei olnud kunagi mulle jätnud mingit sellist muljet. Aga tol hetkel ma sain sellest emotsioonist, see emotsioon tuli nagu otse, see ei olnud vahendatud seal sõnade kaudu, ega ta ei läinud kuidagi läbi mu mõistus, et see muusika puudutas mu hinge ja sellest hetkest ma olen jah olnud ooperi usku.
Ja usk muud kui kasvab, ei näita mingeid kahanemise märke.
No see on nii tegelikult, kui mõelda, et sadu aastaid literatuurid, seal on nii palju avastamist veel. Et nüüd me tegime näiteks Rossini Türklane Itaalias, Andrus Vaarik lavastas ja me tegime koostöös Kaunase muusikateatriga. Ja noh, kogu see koomilise ooperi maailm oli minust siiamaani üsna kaarega mööda läinud ja siis sa hakkadki sealt. Leidma endale midagi ja See on lõputu varasalv, kust aina, aina ammutada.
No selle viimase lavastusine me veel jõuame loomulikult, aga Erki on su elus vist üldse väga olulist rolli mänginud, üsna, üsna mitmel moel ja mitmel hetkel.
Kahtlemata, jah. Ma arvan, et võibolla kõigist, noh, rääkimata on ju minu perekonnast, emast, isast, vanavanematest, et ma arvan, Erki on kõige rohkem mõjutanud minu elukäiku ja... ja meil praegu on väga hea loominguline partnerlus.
No ta oli abiks ka siis, kui sa otsustasid ülikooli minna.
Mm-hmm. Vastab tõele, jah, et toona ei olnud veel Eestis tasuta kõrgharidus. ja Erki oli tõesti see inimene, kes tuli mul appi või aitas siis leida vahendeid, et maksta õppemaksu. Et osaliselt saab eks ole võtta õppelaenu, aga ka õppelaenu oli vaja siis ju käendada ja nii edasi, ja. Et... ja see oli päris kulukas. Muidugi ma olen talle väga tänulik selle eest.
No tohutud furoori te tekitsid ju sellega, kui te läksite 8 presidendi vastuvõtule, need esikaaned ja pealkirjad ja kõik ja kus juures, no asi oli teelt palju proosalisem, lihtsalt seljadaga oli üks ühine väga edukas teatriprojekt ja no nii lihtsalt see asi siis nagu juhtuski.
Mhm. Jah, ma ei teagi, see oli tegelikult üllatus, et see asi nagu nii, et see katel nii üle kees, et tõesti Õhtulehe esikaas ja ma ei tea, mis seal veel oli Eesti Ekspressis. No
Kroonika vist oli ka kuskil ikka.
Jaa, no Kroonika ja kõik ühesõnaga kõik meie väljaanded, et ma tegelikult sinisilmselt uskusin, et see ei ole nagu mingi suurem asi uudisväärtus, kui kaks meest koos lähevad presidendi vastuvõtul, aga selgus, et ta siiski on, et ja ma ise küll ei lugenud, aga ma kuulsin, et see kommentaaride laviin siis meedia portaalides olevat olnud päris tohutu.
See ei mõelnud kuidagi nagu ehmatavalt või traumeerivalt või valvsaks tegevalt või ma ei tea, siia võib otsida väga erinevaid sõnu väljendeid juurde.
Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei kohku vast nii kergesti, et... ma arvan, ka selliseid asju on vaja, ega siis... mulle tundub, et praegu see ei ole nagu enam mingi näite või noh, selle üle vaevalt, et inimesed ära müllatuvad, kui keegi oma partneriga tuleb presidendi vastuvõtule, olgu ta siis mis soos tahes. Et keegi pidi selle esimese sammu ilmselt tegema ja selle kommentaride laviini alla sattuma ka, aga...
See, et siis Promfesti, noh, ütleme viisakalt öeldes jooksupoisist sai õige varsti nüüd lavastuskunstnik, Carmen oli esimene.
Carmen, jah, Marko Matvere lavastatud Carmen.
Kus juures ma juhtusin seda nägema, see oli tegelikult äärmiselt huvitav lahendus. Et nüüd tagantel võib küsida, et mõtlesid sa need ideed kõik ise välja või võtsid sa kuskilt šnitti ka, sest noh, ütleme elukogemust teatrikunstnikuna siis ju polnud veel olemas.
Jah, ma ei teagi, mida sa täpselt silmas pead, millist efekti sealt...
No neid oli seal üsna mitmeid, ütleme nii.
Aga...
no see konveier ja kõik need...
Konveier, muuseas, konveier oli Marko Matvere idee ja ta ise on sellest väga vaimukalt rääkinud. Ehk siis meil oli seal laval selline suur masinavärk, kus siis toodeti neid roose, millega Carmen seal ka tegutseb. Ja Marko Matvere rääkis sellest väga humoorika loo, et tema oli saanud Matti Undiga vist kusagil Estonia teatri buffetis kokku ja Matti Unt oli talt küsinud, et noh, tore küll, et lavastada, aga et mis su see kontseptsioon on.
Yeah.
Ja siis Marko oli hakkanud mõtlema, et mis ta kontseptsioon on ja Matti Unt oli soovitanud, et noh, et pane sinna lavale mingi suur asi, et noh, mõtle välja mingi suur objekt ja siis... see ongi see, kõik kohe vaatavad, et näed, mis kontseptsioon on no see on kõik selline huumori teema. Aga jah, Marko tuli selle ideega, et me ei ehita mitte reaalset tehast, vaid sellise suure masinavärgi, kus sees siis kõik need sigaretitüdrukud just kui mutrikestena seal tegutsevad.
Aga see sulle sobis see ideega kohe või olid sa ise mõelnud välja hoopis mingi teise maailma sellele Carmenile seal?
Ei, mulle tundus see väga kohane. Mulle meeldib selline kujundlik mõtlemine ja mingid suured sürrid kujundid. Mulle see sobis ja meil kuidagi haakus Markoga üldse hästi. Ja.
Sa oled üldiselt selline kunstnik, kes kuulab lavastaja ära ja teeb nii nagu tema tahab või kuulab lavastaja ära ja teeb nii nagu ta ise tahab.
Mul on olnud väga palju erinevaid lavastajaid, kellega me oleme koos töötanud ja iga kord on tegelikult erinev. Et, ooperi puhul ongi tore ju see, et me tuleme kokku ja me teeme nagu sellist asja, mida keegi üksi teha ei suudaks. Ehk siis lavastaja, muusikaline juht, kunstnik sinna juurde veel, kõik solistid, ansambel, koorid ja nii edasi. Iga kord on natuke erinev selles suhtes, et kes selle juhtoinna rolli haarab. Enamasti juhtoinna rolli haarab see, kellel on kõige parem ettevalmistus, ehk siis kes valdab materjali kõige paremini. Aga jah, kõige toredam on muidugi see, kui tekib selline usalduslik õhkond, kus kõik on valmis oma ideid välja käima ja sealt siis selekteeritakse see iva või see selgroog, millele ehitatakse lavastus.
On see ka juhtunud, et sinu geniaalne idee on jäänud realiseerumata, sest lavastaja või peaosatäitja või kellegi arvates see ei ole olnud piisavalt hea.
No ikka on. Tegelikult hästi palju meie töös.
Nutad nurgas paar päeva.
Ma ei tea sellest nutmisest muuses. Me tegime ju seda koomilist ooperit, eks ole? Ja kui palju pisaraid valatakse ühe koomilise ooperit valmistamisel nii-öelda tagatubades. Sest seal peab kõik olema viimased detailini paigas, eks ole, kogu see valgused, video, lavaefektid, solistide, siis etteasted ja nii edasi, kõik peab olema timmitud perfektselt, et see ajastus langeks paika, et see asi päriselt ka naljakas välja kukuks, et see suur selline jah, see on selline suur paradoks, et küll koomiline ooper, aga lavad aga kõik ettevalmistajad nutavad. Muidu ma ei tea, et ma nii väga oleks nutnud.
Kas see, kui kõik ongi selline suur töö ja vaev, et aga kus see loomingu rõõm siis nagu jääb, et kas see nagu kaotse ei lähe, et kõik üritavad selle ülima perfektsuse poole ja siis nagu ei olegi aega asjast enam nagu päriselt rõõmu tunda või?
No aga see genereerimise periood on ju puhas lust, et töö on ikka, näiteks minu töögi, eks ole, et ma ju valmistan kõik varem ette, et maketid ja kavandid ja nii edasi, et see kodus nii öelda ideede läbimängimine või paikaloksutamine, see on ju väga lõbus ja põnev osa, et kui sa jõuad teatrisse teatrikunstnikuna, siis algab see raske ja tõsine töö, et sa pead oma visiooni nii öelda läbisuruma või näiteks professionaalses teatris sinu visioon ju realiseerivad suured töökojad, eks ole. Seal on õmblus tšeh, seal on dekoratsiooni töökoda, eraldi valgus ja videokunstnik, kes sellega töötavad. Ja sa pead neid kõiki juhtima, eks ole. Ja teine kord on nii ja hästi palju ka otsuseid langetama. Terve päeva langetad mingeid otsuseid. Kõik vaatavad sinu poole, et kuidas see asi nüüd läheb. Ja see on nagu see võib-olla see kurnavam osa tõest.
Aga mis moodi sa oled suutnud ennast selliseks tõsiselt võetavaks nii-öelda töötada või selleni jõuda, sest jäkene küll Promfest Pärnu kaunas, ütleme, vanemus ja need lavastused, mis sa oled ka seal teinud lavastajana, aga ikkagi need väljamaa lood. Mm-hmm. Et tuleb keegi kuskid mingi kutt, eks ole, patakas mingisuguseid kavandeid kaasas ja ütleb, ta on nüüd suur kunstnik. Mm. Et kuidas see nüüd käib, et oletegi, väga tore, aga hakkame siis tööle.
No ikkagi usutavaks muudab selle asja ju portfoolio, selles suhtes, mida rohkem sa teed, seda tõsiselt võetavam sa oled. Ma ei tea küll, kas ma julgen ennast mingiks tõsiselt võetavaks kunstnikuks nimetada, et päris palju ma
muidu sellega tööd ei oleks ju, kui sa ei oleks tõsiselt võetav.
Jah, aga päris palju ma ikkagi oma töös ju lustin ja teen ka võibolla sellised asju, mis panevad ooperikurmaane pead raputama. Aga ikkagi see portfoolio, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sind usaldatakse ja kogemus ja ka kontaktid ju kasvavad sellega. Et näiteks mul on olnud võimalus käia kahes Euroopa sellises ooperiteatri lipulaevas La Monnaie's Brüsselis ja Berliini Komische Operas assisteerimas. Ja kus see on tulnud sellest, et ikkagi süri liikmed, kes meil on käinud Promfesti raames, suurte ooperiteatrit ja direktorid, seal tekivad mingid isiklikud kontaktid, siis saad küsida, et kas oleks mõeldav, tihti peale need inimesed on väga vastutulelikud ja sealt läheb omakorda nagu niit edasi. Et, tegelikult see ooperimaailm on ka üsna läbipõimunud ja kõik tunnevad kõiki. Et kui sul on tahtmist, siis tahtmist ja peale hakkamist.
Sa sinna portfooliusse oled ikka kõik kirja pannud või oled mõne asja maha ka salanud?
Ma ei tea.
Ole olnud, ei ole teinud.
Ma olen nüüd mõelnud küll, et peaks oma kodulehe üle kõpitsema ja vaatama, viskama mingid vanemad asjad sealt välja. Ma ei ole.
Aga miks? Tänduks, no see, selge see, et nüüd sa vaatad asja teise pilguga, teise kogemuse baasilt, teeksid teist moodi, aga noh, kui vaadata seda siis sel hetkel, no mis seal siis nagu halvasti on?
No, võibolla lihtsalt, noh, ütleme 10 aastaga on ka juba ju nii palju muutunud esteetilises plaanis, esiteks enda eelistused on muutunud ja nii edasi, et võibolla on aeg mingid asjad kolida arhiivi ja jätta välja nagu esile mingid hilisemad tööd.
No praegu minu mõelest Euroopa ooperiteatrites ongi väga, väga sageli ka kujunduses, noh, sellised suhteliselt hullumeelsed ideid, noh, vaadates metsaostel mingisuguseid salvestusi, siis no, ma ei tea, kas see on nüüd praegu selline trend või kohati mul jääb selline tunne, et nagu lavastajal on hirm, et äkki see muusika või äkki see lugu ei müü või ei ole nii mõjus, et me peame, noh, ma ei tea, kas võtma näitlejad riidest lahti või panema nad laval pikali või leidma sinna mingisuguseid, noh, täiesti hullumeelseid lahendusi, mis nagu kuidagi ei seostugi selle sisuga. Et kas see on trend või see ongi see hirm, et noh, ooper, noh, äkki ikka publik ei tule ja peab midagi hullumeelselt välja mõtlema?
Ah, ma ei oska öelda. Noh, kogu see resiiteatri liikumine, mis Saksamalt on alguse saanud, kust otsast seda nüüd arutama hakkad? Ma arvan, esiteks ooper on juba algusest peale selline žanr, mis toob endasse või põimib nii palju erinevaid professioone, eks ole. Nagu ka Wagner rääkis totaalsest kunstiteosest, et seal ongi see visuaali mõju, käib, peab käsi käes käima selle muusika võimsusega, mulle tundub. Ja lavastaja nägemusest, noh, eks kõik lavastajad küsivad endalt, et miks ma just praegu tänases päevas just seda teost lavastan, ma eeldan. Ja leiavad siis enda vastuse, et miks. Nüüd kas publiks nendega nõus on või on valmis sellist nägemust vastu võtma, see on ise küsimus. Et noh, näiteks Andrus Vaariku Türklane Itaalias, millele ta ka mõtles välja, eks ole üsna sellise kummalise kontseptsiooni, et ta tõstis tõsielu seriaali võtteplatsile kogu selle ooperi.
Mis tegi sinu elu kordades keerulisemaks, ma kõtlen ette?
Ei tea, tõsi. Ei, ma ei oska öelda, kas ta tegi. Aga ühest küljest, eks ole, see on selge mingi selline lavastaja nägemus, eks ole, et seda Rossini sinna algselt sisse ei kirjutanud. Samas ta haakub nii kenasti selle Rossini muusikaga ja selle algse libretto ideega, et mulle tundub, et see lavastaja nägemus väga kenasti kannab ja muudab selle teose tänapäevaseks või mingis mõttes aktuaalseks ka tänapäevas. Et jah, ma ei oska.
Sa oled ise ka lavastanud 2 ooperit, kui vahepeal pole juurde tulnud.
Ei, 1 ooperi. Jah. Teine oli Schönbergi Perrault Lunaire, mis jah, ei ole ooper.
Aga, no, ütleme nii ikkagi, muusikateos. Mm-hmm. Et oli see selline hädaolukord või mingi sisemine vajadus või nooruslik vallatus?
Aidaga see oli tegelikult täitsa nagu tööõnnetus. Ja Vanemuise Aida, või noh, tegelikult oli Vanemuise ja Promfesti koostöös ja seal pidi algselt olema hoopis teine lavastaja ja elu läks nii, et see teine lavastaja ei saanud seda tükki Ühesõnaga, sellest koostööst ei tulnud suurt midagi ja siis me olime üsna nagu kitsikuses ja nii läks, et mul oli ju kõik ettevalmistatud. Me pidime kavandid üle andma vist nädala aja pärast, kui see kriis nagu kulmineerus ja sai selgeks, et see lavastaja siiski ei tule. Ja noh, toona oli ainult üks võimalus, et kas teha ise või jätta tegemata.
No see teine variant ei tulnud kõne allagi ilmselt.
No jah, see oleks olnud üsna kummaline.
Ja. Kas niisugused asju kuskil mõnes Euroopa teates ka ette tuleb, et mingil hetkel lavaste helistab, ei teate, ma mõtlesin ümber, ma ei tule.
On ka igasuguseid hullemaid asju ette tulnud, jah.
Et see ei ole see, et noh, meil siin võib niisugused asju juhtuda.
Ei, ma arvan, et on hullematki üle elatud suurtes Euroopa ooperiteatrites ka viimase kümnendi jooksul ja noh, lõppkokkuvõttes, eks ole, see on ju teatri elu, et teatris juhtub kogu aeg midagi ja alati leitakse lahendused ja publik tihti peale ei saa arugi, et midagi nihu läks.
Sama lavastaja kogemusega oled nüüd nagu rahul leppinud selle skooriga hetkel või tahaks ikka veel millalgi?
See lavastaja positsioon, see on ikkagi üsna keerukas, eriti kui tahta sinna juurde veel teha seda visuaalset poolt. Et ma arvan, tegelikult see ei ole hea mõte, et lavastaja ise ka teeb kunstniku töö ja nii edasi. Mulle tundub, et teater on ikka midagi, mis peaks sündima koostöös. Kas ma ise veel lavastada tahan kindlasti, kui tuleb õige materjal?
Nii, ütleme, et see õige materjal on laual, hakkad lavastama, kas sa suudaksid praegu kohe pikemalt mõtlemata välja mõelda, kelle sa kutsuksid kunstnikuks? Oleks sul võtta kedagi?
See oli küll nüüd ootamatu küsimus.
Muidugi. Mul ei ole ooperit ka sulle praegu pakkuda, nii et no selles suhtes ei riski millegagi.
Kui ma peaksin kutsuma kunstnikuks, võibolla ma kutsuksin oma enda õppejõu professor Lilja Blumenfeldi. Tegelikult, kelle käekiri on ju minu omast väga erinev, aga mulle tundub, et selles koostöös võiks midagi põnevat sündida.
Kui me siia kuuleme nüüd vahepeal natukene muusikat, mis see võiks olla?
Ma mõtlesin, Samson ja Delila on selline ooper, Saint-Saensi ooper ja sealt üks võluvaaria, kus siis Delila võrgutab Samsoni ja... Ma ei tea, mul on see kuidagi hästi südamelähedane lugu ja täidab mind sellise mõnusa tundega, nagu kui hommikul võtad esimese kohvi, siis see on samasugune mõnus olemine, mis tekib seda aariat kuulates.
Meie Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on teatrikunstnik Madis Nurms. No see oli siis võrgutamise lugu. Sind on elus ära võrgutanud kõigepealt akvaariumikalad ja nüüd siis päevaliiliad. Kuidas see nüüd siis niimoodi läks? Kas akvaarium on praeguseks hetkeks veest tühjaks lastud ja kogu tähelepanu on siis nii-öelda lillepeenardel või kuidas?
No nagu me enne ka rääkisime, et ma üritan ennast väga erinevate asjade vahel kuidagi jagada. Akvaariumid on kõik kenasti alles. Berliinis mul kodus on 3 akvaariumi praegu ja lillepeenrad laiuvad siin Põhja-Saaremaal.
Aga see, et sa kirjutasid oma esimese raamatu siis kupidest, mis on teadupärast akvaariumi kala ja nüüd siis liiled, need on ikka 2 väga erinevat asja. Ma võin akvaariumeid pidada, ma võin liiljad kasvatada, aga nüüd kirjutada täiesti mõistlik raamat nii ühest kui teisest. Mm. No see ei ole väga, väga selline tavapärane lugu.
Ja mis mind mõlema nende puhul köidab, on võibolla see geneetiline mitmekesisus, et nii kupid kui ka päevaliiljad on hästi altid kõik võimalike mutatsioone tekitama ja nad näevad väga erinevad välja ja need saab ka väga lihtsasti kombineerida. Eks siis ka täiesti sellised hobiaretajad või ka lapsed võivad 2 päevalilja liiki ristata või sorti ristata ja saada sealt mingi taime, mida üldse maailmas siiamaani ei ole olemas. Et võibolla see mitmekesisus neid 2 asja seob ja nende ikkagi selline robustsus või see, et nad saavad ka hakkama, noh ütleme näiteks minu eluviisi juures, kus ma rändan mitme riigi vahel ja olen tihti kuid ära, et siis nii päevaliiljad kui kupid saavad kenasti ka ilma peremehet hakkama mõnda aega.
Sinu lillearetustöö on kus kaugel?
No ma ei pea ennast veel mingiks aretajaks, aga ma ristan.
Katsetused on ju tehtud, eks?
Ja. Eks mul ikka mõned seemikud kasvavad ja ma pean neil silma peal, et äkki midagi huvitavat, äkki näkkab.
Mitme aasta pärast sõitsema hakkab siis seemik?
Seemik õitseb tavaliselt 3. Suvel, nii et natuke peab kannatust varuma.
Ja, ja see, millisena ta siis esimesena õide puhkab, kas need omadused tal siin nagu jäävad või see on niimoodi, et järgmisel aastal ta on juba teist värvi ja siis jälle ja mis iganes, et kui püsiv see tulemus on?
Öeldakse muidugi, et esimesel aastal võibolla taim ei näita oma seda õit täies ilus, et võib juhtuda, et esimesel aastal selline inetu pardipoeg sirgub alles järgmiseks õitsemise aastaks siis selleks kauniks luigeks.
No, ma lugesin kuskilt, et neid erinevaid sorte on kuskil 98 000 või midagi.
95 000 peaaegu, jah.
Kopikatega. Ja. Nende hulgas on siis mõni tõsiselt inetu ka või? Inetu pardipoeg.
No, ilu on ju vaataja silmis, et on hästi palju erinevaid sorte tõesti kõigis vikerkaaretoonides ja kõik võimalikes erinevates vormides. Ja mis ühele tundub selline huvitav ja intergeeriv, võib teisele muidugi täiesti inetud näida. Et tõesti on väga ekstravagantseid sellised eksootilisi õiekujusid ja ka õie värve, mis minu jaoks võibolla tunduvad määrdunud või koledad, siis teised jällegi just nimelt tahavad selliseid koguda ja kasvatada.
No sellest, kuidas see kõik nagu alguse sai, sa oled kusagil ka rääkinud, et sa läksid emale kingitust ostma kuskile aianduskeskusesse ja pilke ei peatuma ühel eriti erilisel päevaliiljel. Kui seal riiulis oleks olnud hunnik jorjeneid või kaktusi või flokse, kas nüüd me räägiksime sinu floksiraamatust või...
Ma ei tea, võtta ei oska öelda. See on selline oleks teema. See juhtus tõesti niimoodi, et ma valisin üldse emale mingit kadakat otsisin, sest ta oli just okas puudest või põõsastest tol hetkel väga huvitatud ja valisin talle sünnipäeva kinki. Järsku niimoodi silmanurgast nägin, et mingi tohutult kaunis õis, sügav lilla õis ja seal oli selline kiiskav roheline südamik. Mõtlesin, mis eksootiline kaunitar see nüüd on. Ja läksin selle potiga siis kassasse ja küsisin, et antke andeks, et mis see elukas see on. Ja nad ütlesid, et see on tegu on päevaliiljaga ja selgus, et see ei ole üldse mingi keerukas taim, et ta on üks leplikumaid püsikuid üldse, Aha. mida meil kasvatada. Et sealt ma sain nagu julgust ja kummaline jah on see, et enamik inimesi ju teab seda päevaliiliat, ruuget päevaliiliat, mida meie vanaemad kasvatasid, eks ole aedades ja teavad, et on küll mingi päevaliili, aga noh, see on selline roostekarva või kollane, eks ole.
Äärmisel juhul ja kollane.
Jah. Aga noh, nagu te ka ütlesite, et on 95 000 erinevat sorti täna päeval, et jah, kui seal oleks olnud see ruugepäevaliil ja selles letis vaevalt, et ma oleks pidama jäänud, aga lihtsalt ma sattusin ühe aretatud sordiga kokku ja see väga mulle meeldis.
Aga kellele see raamat siis nüüd nagu mõeldud on? Et, no päris nüüd öökapi raamat ta ilmselt ei ole. Et kas ta on nüüd selline nagu teatmeteos või on ta selline natukene nagu õpik nendele, kes hakkavad oma peenraspäevaliiljad kasvatama või mis selle raamatu mõte on?
Jah, see raamat annab kindlasti nagu põhiteadmised ka, et kuidas neid päevaliljaid kasvatada ja kuidas noh, aretuse põhitõed ja kõik selline muu põnev. Aga ma keskendusin rohkem sellele, et ta ei oleks mingi selline piltidega lillekataloog, vaid et avada just neid lugusid seal nende erinevate sortide taga, sest tihti peale seal on, kas selle nime saamise lugu on põnev või on siis aretajast midagi huvitavat avastada või rääkida ja nii edasi, et ma tahtsin rohkem nagu avada neid lugusid nende sortide taga.
No üks asi on neid ise siin Saaremaal niimoodi kasvatada, teine asi on see, et sa oled ju ka väga, väga uhkete selliste ühingute liige, üks seltskond, mis tegeleb uutele liikidele nime andmisega ja siis mingisugune organisatsioon oli veel. Et no ühesõnaga ma tahan öelda seda, et sellistesse puntidesse ei võeta esimest ette juhtuvat. Mm-hmm. Et seal peab olema nagu ikka midagi nagu ette näidata.
Mm. No... Jah, ma olen tõesti, see on olnud küll üks väga huvitav väljakutse, et ma olen päevaliljate rahvusvahelise nime komissioni liige. See tähendab seda, et kõik, kes soovivad oma uut päevalilja sorti registreerida, siis nad peavad pöörduma Ameerika päevalilja seltsi poole. Ja siis see on selts, millele on siis antud rahvusvaheliselt õigused kõik sordinimed registreerida ja nad pakuvad ka siis sordi kaitset. Ja tõesti ma seal komissionis istun ja me neid nimesid vaatame ja otsustame, et kas jah või ei. Ja see on väga põnev töö, sest aretajad on esiteks ääretult leidlikud nende uute nimede leidmisel. Ja tihti peale tuleb ka, kuna tegemist on rahvusvahelise komissioniga just, siis tuleb ka selliseid küsimusi päevakorrale, mida ei oskaks nagu oodatagi, noh, et kas mõni nimi on mõnele rahvusgruppile näiteks solvav ja nii edasi. Noh, põnevaid asju ja muidugi sa õpid hästi palju nende nimede taustasid ja noh, inimeste taustasid.
Palju Eestis neid inimesi on, kes selle aretustööga tegelevad, tõsiselt võetavad?
Võt, raske öelda selles suhtes, et...
Keegi ei ole tulnud oma uuele sordile nime küsima.
Me ei näe seal, kes küsib nime. See tähendab seda, et me anname anonüümselt, kas jah või ei anonüümselt, et tagada nii öelda
erapooletus. Kas nimi erapoolet, sobib või ei sobi?
Just. Aga Eestist on Ameerika päevaliili ja seltsi kuulub täpselt üks inimene peale minu veel. Nii et, aga ma väga soovitan. See on üks tore ühing, kuhu kuuluda, sest neil on väga informatiivsed infokirjad 4 korda aastas ja hästi toredad inimesed.
No kui need sinu seemikud ükskord ilusti võitsema hakkavad ja selgub, et sealt tuleb üks uus vahvasort, on sul nimi välja mõeldud?
Ei ole, aga mis mulle endale väga meeldib on anda päevaliljatele või üldse taimedele mõne endale olulise inimese nimi. Uh-huh. Et isegi kui see mälestus inimesest hakkab kuhtuma, siis see taim jääb.
No mul oleks ka olnud üks nimi sulle välja pakkuda.
No palun.
Adam võiks olla.
No näiteks, miks mitte, aga ma kahtlustan, et Adami nimi on küll võetud juba.
Aga missugune see päevaliilija võiks olla, mis seda nime kannaks?
Oh, eks ta mingi barokne sort olema peaks, ma kujutan, et jah, ma ei oska veel öelda, jah. Aga see on sul hea ettepanek.
Absoluutselt. No, ta on erialalt dirigent. Noh, kui noh, on kodus teatrikunstnik ja dirigent koos, no mis te peale teatri ja ooperi veel millest räägid? On veel millestki rääkida?
Muuses teatrikunstnik ja dirigent on üks väga hea kooslus.
No.
Sellepärast, et teatrikunstnikul ja dirigentil näiteks ka koos töötades ei ole põrkuvaid huvisid tavaliselt. Ja neil on lavastaja näol ka ühine vaenlane. Nii et, et see on üks hea kombinatsioon.
See on hea muidugi.
Ja. Aga jah, ma ei oskagi öelda, eks me teatrist kodus muidugi räägime päris palju ja
Oli see nagu saatus, et sa sattusid mingil hetkel ühte konkreetsesse teatrisse ühe projektiga koos, kus või kus tema ka oli?
Jah, see pidi kindlasti olema saatus. Selles suhtes, et kui ma läksin koomisse ooperasse praktikandina, siis mul oli valida tegelikult kolme erineva lavastuse vahel ja et ma just sinna sattusin, see oli kahtlemata saatus. Ja.
Nii, järgmine lavastus on sul teada?
Ei ole, ei ole.
Pole pakkumisi tehtud?
Pole pakkumisi tehtud, jah. Keerulised ajad selles suhtes, et seoses selle koronaga vabakutselisel kunstnikul ei ole eriti lust ja lillepiduse elu. Et mul jäi kaks projekti jäi ära kohe, kui see tsirkus algas ja praegu on ka selline keeruline, et ei tea, mis järgmine töö on.
Sa ei taha mõne teatri palgalehel, konkreetse teatri palgalehel olla või pole see nii lihtne? Pole oma tahta.
Võt, ei oska öelda, Eestis on veel nii öelda maja kunstnikud, eks ole, teatritel, aga muus maailmas on see üsna selline kadunud tava. Et ma ei tea, eks ta oleks teistmoodi väljakutse kindlasti.
No vabakutselisus olevat üks töötuse vorme.
Eks ole?
et noh, teine kord on ju hea ikkagi, kui pangakontol ka midagi on. Ega see raamat, see läks ju ka sul kalliks maksma või oli sul häid sponsorid, toetajad, sa seda ise ei finanseerinud, ei pidanud ise trükikulusidki
ei,
maksma.
Ei, raamatu andis välja täiesti soliidne kirjastus hea lugu, mis on siis ajakirjade kirjastuse ja maalehe kirjastuse õigusjärglane, nii et ei, ma ei pidanud
Et sealt tuleb honorari, eks
ole? sealt tulevad, jah, sealt tulevad suured honorarid.
Tore, rõõm kuulda. Kui me siia vahele teeme muusikapausi, mis see võiks olla?
Ma mõtlesin, et on selline tore näitlejanna Saksamaal Angela Winkler, kes võib-olla Eesti vaatajale on tuttav filmist Black Drum. Ja tema laulab loo Naant, ja Adam Bensvi, minu elukaaslane, siis saadab klaveril teda. See on väga põnev lugu, sest ma just kuulsin ühelt, ühesõnaga see lugu räägib isast ja ta räägib selle prantsuse laulukirjutaja laulja Barbara isast. Ja selle järgi, selles loos siis räägitakse ühest linnatänavast, mida tegelikult päriselt olemas ei olnud. Ja alles hiljuti siis Naanti linn andiski ühele tänavale sellise nime. Aga lugu on tore ja palun.
Kuulame.
Kuulame.
Es war ein Tag wie heute so grau und heute vor einem Jahr genau. Und auch wie heut so grau und fahl schien mir die Stadt beim ersten Mal. Ratlos stieg ich aus dem Zug, was war's, das mich nach hier verschlug? Am Telefon ein fremder Mann rief tags zuvor aus Nantes mich an. Madame Rue de la Grange Nummer 10 wünscht sie dringend ein Herr zu sehen. Madame, beeilen Sie sich sehr, viel Hoffnung ist da wohl nicht mehr. Ich wusste niemals, wo er war, seit er verschwand in jenem Jahr. Nun war die Irrfahrt wohl vorbei, nun brach das Schweigen dieser Schrei. Der Vagabund, er schrieb kein Wort, es schien ihm nicht der Mühe wert. Wie lange war er fort? und doch nun zu mir heimgekehrt. In der Rue de la Grange Nummer 10, dort wollten wir uns wiedersehen. Das Bild seh ich mein Leben lang, sein Zimmer auf dem langen Gang. Ich sah, als ich den Raum betrat, vier Herren im schwarzen Sonntagsstaat. Sie standen schweigend ohne ihn, im grellen Licht um den Kamin. Ich hab die Fremden nichts gefragt, ihr Anblick hat genug gesagt. Und ohne Worte war mir klar, dass ich zu spät gekommen war. In die Rue de la Grange Nummer 10, um zum letzten Mal ihn zu sehen. Er trieb mit mir das alte Spiel, verreist mit unbekanntem Ziel. Im Leben, wie das oft so geht, der Zufall in die Stadt reinweht. Auf einmal aber sah er dann, hier fängt die letzte Reise an. Er hoffte alt und abgehärmt, dass ihn vielleicht mein Lächeln wärmt. Doch starb er schon die Nacht zuvor und ohne mein Adieu im Ohr. Dann warf ich am Meer in sein Grab die schönsten Rosen, die es gab. Sonst konnte ich nichts mehr für ihn tun, wird er wohl nun in Frieden ruhen.
Meie kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Madis Nurms. Sa enne siin akvaariumitest rääkides põgusalt mainisid, et sul kodus Berliinis on nad kõik olemas. Sa oled kodus Berliinis.
Ja.
Mis on sinu jaoks Tallinn, mis on sinu jaoks Saaremaa? Mis kohad need on?
Noh, jah, eks ma jagangi ennast mitme koha vahel, et praegu mul see põhipesa on ikkagi Saksamaal, Berliinis, seal on mu raamatud, seal kus on raamatud, seal on ka kodu tavaliselt. Saaremaa on mu suvekodu ja ma üritan ikkagi nii palju kui võimalik katkestust, et siin suviti olla. Ja Tallinn, noh, see on mu sünnikodu ja seal on, ma ei tea, ma tunnen ennast ka väga hästi, nii et ma ei oskagi öelda. Eks ma olen sõike mitmepaikne.
Su lapsepõlv möödus Lasnamäel.
Jah.
Miks sa pätiks ei leinud?
Ma ei tea.
Sealt ju eeldatakse, et, no, et seal Lasnamäelt ei saa ju midagi head tulla, et no, sealt tulevadki kõik need kaagid, kes Tallinnas olemas on.
Lasnamägi oli toona väga erinev sellest, mis ta praegu on. Et praegu ta on ikkagi täitsa viisakas elukeskkond, et toona ta oli ikkagi sellised tühjad väljad ja paekarjäärid ja angaarid ja nii edasi. Aga miks ma pätiks ei läinud? Ma ei tea, ega siis statistiliselt kindlasti neid, kes pätiks läksid, on oluliselt vähem kui neid, kellest normaalsed inimesed said. Ja.
Sa oled ka tegelenud õpetamisega ja tegeled praegugi. Mm-hmm. Ja kuskil oli ilus tsitaat sinult, et tegelikult teisi õpetades õpib inimene ise kõige rohkem. Kas sa sellepärast seda nagu teedki?
Ja, noh, alguses see oli kindlasti nii, et kui ma läksin, mulle tehti ettepanek siis Tartu kunstikooli asuda õpetama, 2012 oli see ilmselt. Et alguses see oli kahtlemata nii, et sa, noh, kuna sa pead kogu materjali, eks ole, ette valmistama ja läbi töötama uuesti, noh, ütleme, kompositsiooni põhitõed ja värvusõpetuse ja nii edasi, et see, ette valmistades juba ühte loengut sa tegelikult õppid hästi palju või sa kordad enda jaoks mingit põhitõed üle ja salvestad nagu üle. Et selles suhtes see on jah asi, millest ma ise olen kõvasti võitnud ka, ma usun.
Kas see sinule ikkagi minu meelest väga, väga isikupärane käekiri, kas see on nüüd sul täiuslikuseni viidud, omandatud või, või noh, nii nagu kunstnikud armastavad öelda, et meil on ikka need otsingud veel ja ma ikka veel täpselt ei tea ja ma kuskil ikkagi arenen kogu aeg. Noh, mis pruidugi võib tähendada, et noh, areng on juba nagu pöördunud teises suunas, aga, aga see sinu teatri keel või see sinu visuaal, sa oled sellega ise rahul?
Ei oska niimoodi kohe vastatagi, et kui lavastus välja tuleb, eks ole esietendusel, sa oled ikka nagu rahul. Ja siis järgmisel päeval hakkab nagu kipitama, et äkki nüüd järgmine asi võiks teistmoodi olla. Ma oska öelda isegi, mis see isikupärane stiil on. Ma olen hästi palju kasutanud neid standardseid lavaplatvorme ja mingid kriitikud juba olid täiesti pahased mu peale, et kas aitab ka juba sellest, et kas sa seda pead selle isikupärase stiili?
Ei, ma mõtlen lihtsalt, et, et sul on, kas või no vaatame ka kostüümi, mille kostüümikavandi näitus on sul olnud ju meil siin Kuressaares mingid aastat tagasi mulle meenus. Et sinu kostüümid on sellised suhteliselt värvikad, suhteliselt sellised kohati võiks öelda isegi hullumeelsed. Noh, ja nüüd selle viimase lavastuse puhul siis need jalanõud, need mingisugused käsitsi tehtud tikanditega, noh, ma ei tea, mis seal kõik üles on. No, see, see on nagu noh, omaette teema. Et no vanasti ma mäletan, et teatridekoratsiooni põhiline see kõige olulisem tingimus oli see, et ta eemalt näeks välja nagu päris väga efektne, luksuslik, see läksid lähemalt vaatama, mis seal olid, siis mingid pudelikorgid olid, löödud mööbli külge, et näeks välja nagu oleks siis selline muinsuseks. Et teatri kunstnik noh, ei peaks ju asja tegema noh, nii peensustesse, nii päris. Et seal võiks ju ollagi, noh, et see on ju kõik ajutine. Peas, et kaugelt näeb hea välja ja ongi kõik. No, teatel on pettus ju.
Võt ei ole enam, eks ole. Et, noh, kõik meie lavastused ju tänapäeval võetakse üles lähiplaanis ja hiljem vaadatakse järgi neid, eks ole, HD kvaliteedis või veel hullem mingis 4K kvaliteedis suurtelt ekraanidelt, et seal ikkagi peab iga detail olema lihvitud, mulle näib.
Aga need jalanõud?
Ja need jalanõud.
Need jalanõud.
Või nende jalanõudega oli muidugi keeruline see, et Kaunase teatris enne, jah tõesti, selles türklane Itaalias meil on väga, väga sellised värvikad eritellimusel valminud jalanõud, mis siis üks Vilniuse meister, kellega me oleme ka varem koostööd teinud, tõesti oma töökojas ise käsitsi valmis tegi. Aga Kaunase teatris oli selline asi, et orkestri läbimängud algasid ja siis püstitati tohutu barrikaad sinna orkestriaugu taha, ehk siis lava ette, mis seal esimestel ridadel lõikas need kaunid jalanõud kõik ära, nii et jah.
No aga ma kõtlen ette, kui suur töö ja vaev ühe sellise paariga tegelikult on, ma ei tea, mis see oma end võib olla niisugusel jalanõul, et see on pool teatri eelarvet. Et kas tähendab, niisugused asjad sinu jaoks on ikkagi niivõrd olulised, et sa noh, oled valmis võitlema ja kaklema ja tõestama, et no ei pane tavalist tossu, vaat teemegi need ja maksku, mis maksab.
Ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen, mind ei ole keegi pidurdanud väga, kui ma välismaal töötan. Eesti teatrites on mulle küll tihti öeldud, et aitab küll, et teeme lihtsamalt. Aga välisma teatrites mitte. Ma kahtlustan, et võibolla põhjus on ka sellest, et tuleb keegi, eks ole, kusagilt mujalt on ka keerulisem hakata talle seletama, et kuule ole kena, tee midagi natuke lihtsamat. Et jah, ma ei tea.
Aga lauljad, artistid üldiselt on nagu olnud alati rahul sellega, mis sa nendele selga paned. Et, no need on olnud kohati ka üsna sellised, no peetmelt öeldes seksikad kostüümid. Et noh, ei ole keegi tunnud, mis normis, mida te endast arvate, ma peaksin sellise asjaga minema laval inimeste, te nalja teete.
Noh, mulle tundub muidugi, et kui sa oled ooperiartist, eks ole, sa oled juba kuidagi sellest lahti lasknud või sa arvestad sellega, et sinu keha on nagu teiste töövahend, et sa ju tead, et kui sa lähed teatrisse, siis lavastaja lavastab ja kostüümikunstnik sind riidesse paneb. Et võibolla võibolla ja ooperiteatris ma ei tea, et oleks või ei mäleta, et oleks olnud mingeid selliseid küsimusi üldse. Aga mulle tundub, et tantsuteatriga, mida ma ka olen kuidagi päris palju teinud isegi juhuste tahtel, et seal küll artistid tahavad, et nad alati näeksid välja võimalikult kaunid, mis ei pruugi ju tegelikult rollijoonisega üldse kokku klappida. Ja seal on küll neid arutelusid olnud ikka rohkem.
No, tantsuteatri puhul võibolla on ka oluline või no, on ka see, et no, seal ikkagi ma pean saama tantsida selles kostüümis. Mm-hmm. Et, no, lauljal on võibolla lihtsam, seal võib igasugused asju välja mõelda. Aga see, kui sa nüüd näitad artistile esimest korda mingit kavandit ja siis on ju nagu kohe näha, kas ilmselt hakkab silm särama. Ta võibolla ei ütle midagi, aga no, seda on ju tegelikult ju nagu näha inimese sellist olekust, et kas sinu töö on saanud heaks kiidu või mitte.
Väga huvitav oli, mul oli tohutu nagu selline respekt ja ma ei teagi, ma kuidagi pabistasin ette enne, kui ma Mati Valmiga kokku sain, sellepärast, et mul oli seal mõeldud, ta kehastas meil siis Verdi Attilas Paavsti. Ja mul oli mõeldud selline tohutu värvitud kummikinnastest keep talle ja siis hiiglaslik mitra siis sellistest klaasitükkidest ja nii edasi. Mõtlesin, et kuidas ikkagi vanameister selle alla neelab. Ja üks ajakirjanik ka pärast küsis, Mati Palm ei öelnud midagi, tegi rolli ära ja üks ajakirjanik pärast siis esietendust küsis talt ka, et noh, et kuidas te ikka selle välja kannatad. Ja Mati Palm ütles selle peale, et teate, et ma olen Itaalias käinud ja Paavsti näinud, et ah, tal oligi midagi sellist iljas, et ta suhtus väga humoorikalt ja tema ei teinud jah, üldse mingit probleemi sellest.
Kas see, et sinust ikkagi ajakirjaniku ei saanud, nagu sa kunagi koolipõlves olid igatsenud ja lootnud ja unistanud, on see lõppkokkudes olnud hea? Sa ei kahetse seda, et tulid ooperid ja liiliad ja kupid.
Ma ei oska öelda, eks see ajakirjaniku professioon on ka nagu päris keeruline. Eriti mulle tundub praegusel ajal, kus on ju see klikimajandus, et sa pead ikkagi kuidagi orienteeruma sellele kõige ühe sõnaga. Mulle tundub, et
kõigele, mis müüb.
Ja, et ajakirjanikud peavad päris palju oma tööst tegema kompromisse ja ma olen alati üllatunud, et kui kellelgi on ka siis päriselt aega, et süveneda ja sügavuti teha ajakirjandust. Et selles suhtes ei, ma ei kahetse, et mulle tundub ajakirjanikel on päris nagu kibe põli praegu.
Nii, lõpuks, no tavaliselt moekunstnikud üldiselt, kui nad kuskil välja ilmuvad, siis noh, naiste rahvad reeglina, nagu nad on, siis nad üldiselt on alati mustas. Mm. Ja noh, ühesõnaga isiklikust garderoobist ei ole võimalik iialgi välja lugeda seda, et tegemist on moekunstniku või rõiva disaineriga. Mm. No sa oled praegu ka meil siin nii-öelda oma selles, nagu sa ise oled öelnud, kuskil tööriietuses, mis on triiksärkeks.
Yeah.
Nii. Kui palju sa elus endale lubad tulla kodust välja noh, natukene teatraalsemalt, kui noh, võiks eeldada, ütleme, teksad pintsak. Mm. Teed vahel mingeid selliseid?
No mulle tundub, kunstnikule on vaata alati lubatud kuidagi rohkem, et ikka, kui on mingi esietendus või punase vaiba üritus, et siis ma hea meelega eksperimenteerin ka. Et näiteks ma just praegu ostsin väga ilusad tossud selle türklase esietenduse jaoks, mis mulle tõesti hirmsasti meeldivad, aga absoluutselt mitte ükski mu tuttavatest ei jätnud kommenteerimata, et see on natuke liig. Et väga, väga lahedad tossud, aga lihtsalt natuke võibolla üle võlli. Ja kunstnikuna sa saad endale seda lubada, et kui sa oled esindad riiki või ma ei tea, töötad pangandussektoris, siis ilmselt sul on neid mänguvõimalusi vähem.
Järgmine raamat tuleb kellest, millest?
Ei tea, 10 aasta pärast näeme.
Okay. Aga see mulle meeldib, me oleme kokku leppinud. Aitäh stuudiusse tulemast, mingus ole hästi, tulgu palju põnevaid tööpakkumisi, erinevaid lahedaid oopereid, et liiliad kasvaksid hästi, pidajaksid sinuga juttu õhtuti, kui sa nendele seal akvaariumis süüa annad ja et siis olgu see kodu seal Saksamaal, aga Saarema on alati rõõmus ja saarlased sind siin näha.
Aitäh.
Meie kohvilava stuudiokülaline oli teatrikunstnik Madis Nurms.
Thank you.